17 sati. Korona brojke u Hrvatskoj i dalje u porastu. Stožer najavio skori početak cijepljenja trećom dozom. Ministar Fuchs u intervjuu tjedna otkrio novost o roditeljskim sastancima.
Tu će biti kontrola COVID putovnice ili potvrda.
Poplave u SAD-u odnijele desetke života. Paraolimpijci Sinovčić i Ristovski osvojili su nove dvije medalje za Hrvatsku na igrama u Tokiju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Samo je pitanje dana kada će Hrvatska uvesti docjepljivanje trećom dozom cjepiva protiv COVID-a. ACDC ide u tom smjeru, a istraživanje provedeno u Izraelu pokazalo je da treća doza sprječava teže oblike bolesti. Stožer je ponovno pozvao antivaksere, a pogotovo one najstarije, najugroženije, da se cijepe.
Korona situacija iz dana u dan sve je gora, a u četvrtom valu epidemije dominira Delta soj. U protekla 24 sata detektirano je 816 novih slučajeva zaraze, 6 osoba s dijagnozom COVID-a je preminulo, a 597 ozdravilo. Aktivno je 4156 slučajeva, 457 osoba je hospitalizirano, a 57 pacijenata je na respiratoru. S obzirom na to da brojevi rastu, a popuštanje mjera traže svi, vladajući ponovno pozivaju građane, a osobito one najstarije, da se cijepe. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Sad je optimalno vrijeme, a mogao bih reći da možda malo i kasnije. Ne bi trebali isto tako niti čekati da virus sam ode. To se neće dogoditi. Imamo alate i molim vas da ih iskoristimo svi skupa. Stoga ću poslati i poruku antivakserima. Prepoznajem i dozvoljavam njihovu odluku da se ne cijepe. To je legitimno. Međutim, utjecati na druge i bespotrebno gajiti sumnju i negirati više nego evidentne činjenice, to nije dobro. Vraća nas korak natrag. Dozvoljava virusu i nadalje da se širi.
A zbog rasta brojeva sve više zemalja razmišlja o uvođenju treće doze cjepiva. U Europi je to već učinilo njih 8. Prva zemlja koja ga je uvela bila je Izrael, zemlja koja je trećom dozom već cijepila više od 2 milijuna ljudi. Predstavljajući rezultate istraživanja u toj zemlji, epidemiolog Krunoslav Capak istaknuo je da je nakon treće doze bilo manje nuspojava nego nakon prve i druge, te da antitijela rastu.
Ovi rezultati nam pokazuju da je kod osoba koje su starije od 60 godina i ispunjavali su uvjete za dobivanje treće doze u Izraelu, nakon intenzivnog praćenja njihovog se pokazalo da dolazi do smanjenja relativnog rizika i za oboljevanje i za teže oblike bolesti.
Uvođenje treće doze potiče i ECDC, a Capak poručuje da će s takvom praksom uskoro krenuti i Hrvatska, te da će se prvo docijepljivati imunokompromitirane osobe. Građani će treću dozu moći primiti 4 tjedna do 9 mjeseci nakon druge. A studija vezana uz antitijela provedena je na liječnicima Zagrebačke zarazne bolnice koji su se cijepili Pfizerom. Ravnateljica Fran Mihaljevića, infektologinja Alemka Markotić.
Samo 1,72% djelatnika koji su bili cijepljeni su se zarazili nakon cijepljenja. U odnosu prije cijepljenja to je bilo 14,24% djelatnika.
Je li štetnije preboljeti COVID ili cijepiti se? Pitanje je koje muči mnoge. Markotić tvrdi da COVID može utjecati na reproduktivno zdravlje i žena i muškaraca, a cijepivo ne.
Vidi se da recimo infekcija može za sada značajno utjecati i na smrt ploda i na prerano rođenje. Kod muškaraca također, osobito mlađih, virus se može naći u testisima i u ejakulatu, može izazvati i upalne odgovore, da može dulje vrijeme trajati i da može utjecati na, po sadašnjim podacima, i na plodnost kod muškaraca.
Na smanjenu zainteresiranost građana za cijepljenjem osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
Vjerujem znanosti, vjerujem medicini, vjerujem epidemiolozima, infektolozima, virolozima, svima onima koji se bave ovim. Ja dajem njima povjerenje, ne dajem povjerenje nekome ko sa interneta čita nečije stavove. Ali mi ne možemo zbog toga što smo osigurali sve da se zaštitimo, dopuštati sebi da vječno Hrvatsku ekonomski, financijski i načinom života držimo u nekom ofsajdu. Ja to ne želim kao premijer.
A jedini način da se u potpunosti vratimo u staro normalno, za sada je cijepljenje. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Intervju Media Servisa.
U ponedjeljak kreće nova školska godina, a unatoč drugačijim željama i ove godine uz epidemiološke mjere. Što sve čeka učenike, ali i studente, hoće li svi uživo na nastavu, razmišljali se da COVID potvrde budu obavezne za obrazovne djelatnike. Otkrio nam je u intervju tjedna ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. S ministrom je razgovarala Andreja Marić.
Još jedna školska godina će krenuti uz epidemiološke mjere koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ranije objavilo, a ministar Radovan Fuchs kaže da će u ponedjeljak svi učenici nastavu pratiti uživo. Ipak kao rezerva zadržava se škola na trećem na HRT-u, no samo u prijepodnevnim satima. Prema preporukama planirane su maturalne večeri i putovanja. Na pitanje može li mladima obećati da će se sigurno održati, Fuchs odgovara.
Ja se nadam da će tako ostati, da nećemo morati zabranjivati nekakve naturalne večere ili putovanja. Mislim da će sve biti u redu, ali obećat ne mogu.
Odgovorio je i na pitanje je li razmišljao o tome da se uvedu obavezne COVID potvrde za djelatnike u obrazovnom sustavu.
Ne možete negdje odustajati od nekih COVID potvrda u nekakvim dijelovima života, a onda ih naređivati isključivo u nekakvim drugim dijelovima. Naravno, razgovarali smo i o samotestiranjima i koliko puta, koga, da li ne, sve djelatnike, samo one koji nisu cijepljeni i tako dalje. Jako se široko raspravlja. Odustali smo u ovom trenutku od nekakvih COVID potvrda.
Dok će roditelji prilikom dolaska na roditeljske sastanke morati imati COVID potvrdu, baš kao i oni koji budu dolazili na priredbe. Osvrnuo se i na najavu iz Grada Zagreba o uvođenju građanskog odgoja ove godine, što se potom odgodilo na iduću 2020. godinu.
Ne radi se o tome da li sam ja za ili sam ja za ili sam ja protiv. Građanski odgoj se predaje u školama. Građanski odgoj je uveden na osnovu usvojenog i u Narodnim novinama objavljenog kurikula građanskog odgoja koji je napravljen u sklopu kurikularne reforme i on se predaje u školama kao međupredmet. Oni koji ne razumiju što znači međupredmetna tema, onda nek malo pročitaju.
Ako se taj predmet već izučava međupredmetno, zašto se uopće uznemire ljevica i desnica oko najave njegova uvođenja?
Svi ovi koji hoće s jedne strane pa hoće s druge strane, najbolje bi bilo da pročitaju. Ja mislim da uzmu kurikul građanskog odgoja, neka ga pročitaju pa da vidimo što u stvari tu nije dobro i što bi oni dodatno predavali. Ako kane dodatno predavati nešto gdje će se opet stvar rušiti i lomiti i sukobljavati isključivo na razini ideologije.
Jer sjećamo se zdravstvenog odgoja i cijelog scenarija.
A to su vam obično te nekakve teme.
Što se tiče kurikularne reforme, pandemija i potres su utjecale na njen tijek. Fuchs kaže da se radi, ali da je reforma pala u drugi plan zbog pandemije koronavirusa. Ponovio je da djeca u Hrvatskoj u usporedbi s ostalim zemljama Europske unije u školi provode manje sati i da se za primjenu reforme mora osigurati prostor, odnosno više sati efektivnog rada u školama.
Ok, priredili smo kurikularne dokumente, imamo nove kurikule za sve predmete, međutim ja nisam uvjeren da će i promjenom tih kurikularnih dokumenata doći do bitnih promjena u nekakvom rangiranju djece na testovima recimo PISA.
Naglasio je da su pripremljeni novi kurikuli za sve predmete, no tvrdi da nije uvjeren da će samo ta promjena dovesti do bitnih promjena u rangiranju djece, primjerice na testovima PISA. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković komentirao je mogućnost zakonskih izmjena kojima bi se regulirali prešutni minusi na tekućim računima građana. Na pitanje hoće li građani s najmanjim primanjima zbog toga ostati bez minusa, odgovorio je.
Neće, to sam rekao jučer, dakle cijeli smisao susreta sa guvernerom HNB-a i sa ministrom financija jučer ujutro kad smo postali svjesni ove informacije koja je bila u javnom prostoru je da ukoliko treba promijeniti zakon i limitirati efektivnu kamatnu stopu, da to ne dovede do, možemo reći, ugrožavanja načina držanja likvidnosti kod jednog broja hrvatskih građana koji na taj način kroz institut prešutnog prekoračenja funkcioniraju.
Premijer je najavio da će se u srijedu održati sastanak resornog ministra Marića s bankama, nakon čega će dostaviti temeljitu analizu HNB-u.
Media servis Vijesti plus.
Deseci osoba smrtno su stradali u poplavama nakon što su ostaci uragana Ida potopili američki sjeveroistok. U Afganistanu traju borbe Talibana i pobunjenika u jednoj provinciji. Više o pregledu vijesti svijeta koji je pripremio Hrvoje Gašparec.
Rekordne padaline koje su donijeli ostaci uragana Ida uzrokovale su iznenadne poplave u državama New York, New Jersey i Pennsylvania, te smrt desetaka ljudi. Nesretni pojedinci ostali su zatočeni u vozilima, podzemnoj željeznici i podrumima, nemoćni pred vodom koja je nadirala. Iz njujorške podzemne željeznice spašeno je više od 800 osoba. Američki predsjednik Joe Biden kaže da su požari, uragani i poplave dokaz da je klimatska kriza ovdje i da treba djelovati.
Ovo je podsjetnik da tu nema politike. Uragan Idu nije briga bili demokrati ili republikanci, na selu ili gradu. Uništenje je svugdje. To je pitanje života i smrti i svi smo u tome zajedno. To je jedan od najvećih izazova našeg vremena i siguran sam da ćemo ga ostvariti.
New York i New Jersey proglasili su izvanredno stanje čime je oslobođen put saveznoj pomoći. Oko 200.000 kućanstava je bez struje, kao i oko 1.000.000 ljudi na jugu SAD-a koji se oporavlja od prolaska uragana u državama Louisiana i Mississippi. Nakon najava se je izvjesnije da će talibansku vladu u Afganistanu voditi jedan od viđenih talibana posljednja tri tjedna, Mula Baradar. Istovremeno, Europska unija, Velika Britanija i SAD zauzele su stav kako neće službeno priznati talibansku vladu, ali da će s njima održavati kontakte posebno po pitanju evakuacije i ljudskih prava. Rusija i Kina zauzele su puno mekši stav, te Vladimir Putin poziva talibane da se pridruže civiliziranim nacijama, istovremeno optužujući Ameriku za humanitarnu katastrofu. Na terenu traju žestoke borbe za dolinu Panjšir, sjedište otpora talibanima koji su krenuli u njezino pokoravanje. Napad na Novom Zelandu, muškarac porijeklom sa Šrilanke u supermarketu je nožem napao kupce i ranio njih šestero, od čega dvoje teže. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern rekla je da se radi o nasilnom ekstremistu i da je riječ o terorističkom napadu, a osoba je poznata kao podržavatelj Islamske države. Muškarac je prije 10 godina doselio na Novi Zeland, a od 2016. pod stalnom policijskom prismotrom zbog ekstremističkih stavova.
Media servis Vijesti plus.
Na Trgu Bana Jelačića održava se velika veganska proslava. Dvodnevni ZGVG festival održivog življenja privukao je brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u namirnicama biljnog porijekla. Festival je posjetio i Tomislav Tomašević, ali i naš Tonči Gabelić.
Nakon prošlogodišnje pauze, u centru Hrvatske metropole održava se 13. ZGVG festival održivog življenja. Više od 80 izlagača nudi proizvode isključivo biljnog porijekla. Posjetitelji imaju priliku uživati u zdravoj veganskoj hrani, kao što su veganske pice, suši, bolognez, kajgana i prehrambeni proizvodi iz hrvatskih OPG-ova. Organizator festivala je Udruga Prijatelji životinja. Predsjednik udruge Luka Oman poručio je za Media Servis kako se radi o mjestu na kojem se ne broje kalorije, već spašeni životi.
Živimo i pustimo druge da žive. Spašavamo direktno i životinje s kojima zapravo trebamo dijeliti ovaj planet. Ali ZGVG festivalom zapravo želimo pojedincima dati moć, snagu, da oni vide da zapravo oni imaju moć u svojim rukama, misleći na okoliš, misleći na životinje, vratit će im se njihovim zdravljem. A prvi korak je posjet ZGVG festivalu. Živimo za druge, a zapravo eto onda i sami dobivamo bolji život. I dobrodošli su zaista svi.
U ponudi je i kozmetika koja nije testirana na životinjama, a posebnu pažnju posjetiteljima su privukli jastuci za kućne ljubimce, punjeni heljdom i jestive biorazgradive slamke s crnim ugljenom. No, pobjednik dana ipak je falafel sandvič.
Vidim da ima puno ljudi, pa najviše nam ide taj falafel sandvič. Mi prodajemo falafel, znači imamo falafel sandvič, salatu, humus, sve nam je vegansko, sve nam je domaće.
Prvi dojmovi na ZGVG su odlični, ima puno ljudi, ponuda je raznovrsna.
Festival je posjetio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji kaže kako je i sam uspio smanjiti unos mesa u organizam.
Moja poruka građanima u svakom slučaju da razmisle o svojoj prehrani. To je trend sve više i više vani u svim europskim zemljama. Isto tako mi je drago što je puno izlagača koji promoviraju svoje proizvode, kvalitetnu zdravu hranu, a koja opet ima minimalan ekološki otisak.
Dodajmo kako će najinovativniji veganski proizvodi, odabrani kroz projekt Proizvodimo održivo, jedimo zeleno, biti nagrađeni plaketom. Sutra je posljednji dan festivala, a za posjetitelje će biti otvoren od 8 do 20 sati.
Sport.
S
Sjajni naši paraolimpijci Dino Sinovčić i Mihajlo Ristovski osvojili su nove dvije medalje za Hrvatsku na igrama u Tokiju. Mihajlo Ristovski, brončana iz Londona i zlatna iz Rija, osvojila je brončanu medalju u skoku u dalj sa skokom od 5 metara i 46 cm. Zlato je osvojila Poljakinja Kučarčik, a srebro je zaslužila Ruskinja Ručkina, koja je od Mihajle skočila samo 4 cm više. Dino Sinovčić je u kategoriji S6 osvojio brončanu medalju na 100 metara leđno. Aktualni svjetski plivački prvak bio je najbrži u svojoj kvalifikacijskoj skupini sa 1.16.74, a u finalu je bio sekundu brži. Zlatnu medalju osvojio Kinezija s novim svjetskim rekordom od 1.12.72, a srebrni je bio Argentinac De Andrade. Senzacija na US Openu. Najbolji svjetski par, naši Nikola Mektić i Mate Pavić, ispali su u prvom kolu posljednjeg Grand Slema od američkog para Lamonsa i Vitorvija. Olimpijski pobjednici iz Tokija izgubili su sa 6-2 i 7-5 za sat i 20 minuta igre. Petra Martić poražena je u drugom kolu, a njenim porazom Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Našu najbolju tenisačicu svladala je Ajla Tomljanović, Hrvatica sa australskom putovnicom, sa 7-6 i 6-4 nakon sat i 40 minuta borbe. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u petom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Bratislavi igra protiv Slovačke od 20.45. Nakon remija s Rusijom u srijedu, lijevi bek Josip Juranović priželjkuje 3 boda uoči Slovenije na Poljudu u utorak.
Protiv Slovačke moramo ići malo jače, agresivnije i uzeti ta 3 boda. Pokazati svoj gard, pokazati naše kvalitete.
Uoči naše utakmice u 18 sati Cipar će ugostiti Rusiju, a Slovenija Maltu. Hrvatska U21 reprezentacija pobjedom je krenula u novi kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo. Mladi vatreni u Velikoj Gorici uvjerljivom igrom sladali su Azerbajdžan 2-0. U utorak je gostovanje u Finskoj. Izbornik Igor Bišćan.
Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Mislim da smo i tu i riješili način na koji smo ušli. Ekipu koja ipak nije na našoj razini kvaliteti smo stavili u probleme i tu u tom periodu smo zabili gol drugi, brzo i drugi, mislim da i riješili utakmicu. Mislim da će ti dečki rasti i biti se bolji i bolji kako će sezona odmicati.
Hrvatski odbekaši u Estoniji s Njemačkom u ovim trenucima igraju prvu utakmicu na europskom prvenstvu. Danas još u D skupini sastaju se Francuska i Slovačka, a u srijedu je Latvija slavila Estoniju 3-1. Ždrijebom u talijanskoj Ostiji odlučeno je da će Dubrovački Jug igrati u skupini B vaterpolske lige prvaka. Naš klub u skupini sa talijanskim Prorekom, njemačkim Hanoverom i Špandovom, francuskim Marseom i Steauvom iz Bukurešta, te još dva kluba koja prođu kvalifikacije. A skupinu čine Ferencvaroš Barceloneta, Olimpijakos, Dinamo iz Tbilisija, Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca i još dva kluba iz kvalifikacija. Zagrebačka Mladost s natjecanjem počinje u listopadu u drugom krugu kvalifikacija. Grupna faza počinje 26. listopada, a turnir najboljih 8 je u Beogradu od 30. lipnja do 2. srpnja iduće godine. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, korona brojke u Hrvatskoj i dalje u porastu, stožer najavio skori početak cijepljenja trećom dozom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.